Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 1 болду, ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну менен таанышыңыз. Фин полиция азаттыктын Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондор жөнүндөгү иликтөөсүндө айтылган каражаттарды тактоону улантып жатат. Ал арада чалгындоо кызматынын маалыматына эмне үчүн 7 жыл бою маани берилген эмес деген суроо жаралууда. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин бүгүн расмий сапар менен Кыргызстанга келди. Босния жана Герцеговина 24 жыл мурун 8000 мусулман каза тапкан кандуу окуяны эскерди.
Наша единственная миссия.
Биздин жалгыз гана максатыбыз биздин балдардын сөөктөрүн табуу жана бул иштерди жасаган аскер кылмышкерлери жоопко тартылуусуна жетишүү.
Ошондой эле дүйнөдө жана Кыргызстандагы кызыктуу маалыматтарды айтып беребиз. Толкунду которбоңуз. Бүгүн 12 июль. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр Ханымгүл Элкеева бизге жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанга Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин расмий сапар менен келди. Аны Манас аба майданынан өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев тосуп алды. Ушул тапта ал арча мамлекеттик резиденциясында эки өлкө өкмөт башчыларынын чакан чөйрөдө жолугушуусу башталды. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, жолугушуу кеңейтилген форматта уланып, 8-нчи кыргыз казак өкмөт аралык кеңештин жыйыны өтөт. Тараптар жыйын учурунда соода, экономикалык кызматташууну өркүндөтүү, суу, энергетика, өнөр жай жана маданий гуманитардык маселелерди талкуулашат. Күн тартибине транспорт, инвестиция, туризм, билим берүү жана башка маселелер кирген. Казакстандын премьер-министрин президент Сооронбай Жээнбеков да кабыл алат. Расмий сапардын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлушу айтылды. Венесуэланын өкмөтү жана оппозиция тынчтык сүйлөшүүлөрүн уланта турганын Норвегиянын тышкы иштер министрлиги 11 июлда эки тараптын Барбадостог жолугушуусу майнапсыз аяктагандан кийин кабарлады. Маалыматта кийинки сүйлөшүүлөр качан болоору айтылган эмес. Барбадостог кездешүү майдын ортосунда Ослодо өткөн алгачкы сүйлөшүүлөрдө тынчтык келишимине жетишүүгө мүмкүн болбогондон кийин өткөн. Эки тараптын сүйлөшүүсүнө Норвегия өкмөт ортомчулук кылууда. Бул башынан бери Венесуэлада оппозициялык Хуан Гуайдонун тарапташтары менен азыркы президент Николас Мадуронун ортосунда тирешүү уланууда. АКШ, Европа жана Түштүк Американын көптөгөн өлкөлөрү Гуайдону Венесуэланын легитимдүү убактылуу президент катары тааныган, Мадуронун Орусия, Кытай, Түркия, Иран, Куба жана Боливия колдоп турат. Орусияда мамлекеттик думанын мурдагы депутаты Леонид Маевский, Альфа-банктын кожоюндары Михаил Фридман жана Петр Авенден 50 миллион долларды упузалап алган деп айыпталууда. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазды. Аталган ишкерлер жабырлануучу катары таанылганын РИА Новости иштин материалдарына таянып жазды. Анда мурдагы депутаттын абакта кармоо мөөнөтүн узартуу маселеси сотто каралган учурда судья Александр Меркулов билдиргени айтылат. Тергөөнүн документинде Маевский ишкерлерди жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбаш үчүн 50 миллион доллар талап кылганы белгиленген, бирок кандай маалымат тууралуу сөз болгону белгиленген эмес. Маевскийге карата кылмыш иши 2018 жылы 14 ноябрда козголуп, эртеси күнү камакка алынган. Анда жабыркоочунун аты аталган эмес. Кийин анын басма сөз катчысы да Максим Букин камалганы маалым болгон. Орус сайттары жазгандай, бул айып менен Маевский 15 жыл абакка кесилиши ыктымал. Кыргызстанда орусиялык жаран Леонид Маевскийдин аты Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөн Кулчотоновдун ишине байланыштуу чыккан. Аты аталган эки саясатчы 2017 жылы Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде 1 миллион доллар пара алган деген кине менен коррупцияга байланыштуу айыпталып 8 жылга кесилген. АКШ Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Джавад Зарифке санкция киргизе элек. Рейтерс агенттиги Вашингтон Зарифке азырынча санкция киргизбей турууну чечкенин кабарлады. Бул чечим Кошмо Штаттардын Иран менен болгон чыңалууну дипломатиялык жол аркылуу чечүүгө кызыктар экенин белгиси болушу мүмкүн экенин 11 июлда эки булактан алынган маалыматка таянып жазды, бирок алар мындай чечимдин себебин так айткан эмес. АКШнын расмий өкүлдөрү бул айтылгандар тууралуу маалымат бере элек. Американын финанс министри Стивен Мнучин июндун тегинде президент Дональд Трамп Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зарифке санкция салуу милдетин өзүнө жүктөгөнүн билдирген. Өз кезегинде Зариф Трамптын администрациясын согушту көксөп жатат деп айыптаган. Ирандын тышкы иштер министри кийинки аптада АКШда Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында жолугушууга барары күтүлүп жатат. Америкага кирүү үчүн Вашингтон ага виза бериши керек. Экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызмат Бишкекте жасалма арак өндүрүп сатып жүргөн топ аныкталганын кабарлады. Маалыматка караганда бул спирт ичимдиги АЮ бренди менен чыгарып келишкен. Ыкча мүлктөө учурунда алкоголдук ичимдиктерди Ош базары тарапта жеке үйдө көптөн бери чыгарып келишкени аныкталган. Аталган факт кылмыштарды жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, спирттик жана спирттик кошулмасы бар суусундуктарды мыйзамсыз чыгаруу беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Кыргызстан эттин адал паркын курууну көздөдү. Экономика министрлиги анын техникалык экономикалык аныктамасын Ислам өнүктүрүү банкы жана жеке секторду өнүктүрүү боюнча Ислам корпорациясынын грантынын эсебинен жасоону көздөп жатат. Буга байланыштуу макулдашуу ушул жылдын апрель айында жетишилген. Аталган министрлик аны ратификациядан өткөрүү үчүн жогорку кеңешке жөнөттү. Документте донор уюмдар техникалык жардам үчүн 380,000 доллар бөлөөрү көрсөтүлгөн. Адал парк куруунун ТОсуна малды багуудан баштап даяр өнүмдү таңгактоого чейин уюштуруу иштери кириши керек. Министрликтин маалыматына караганда, Кыргызстанда этти кайра иштетүү боюнча 296 субъект катталса, алардын 90% кичи ишканалар. Кыргызстандык күрөшчү кыз Нурайда Наркулова күрөш боюнча жаштар арасында Азия чемпионатынын финалына чыкты. Мелдеш ушул тапта Тайландтын Чанбури шаарында өтүп жатат. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун сайтындагы маалыматка таянсак, Нурайда Наркулова кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 67 kg чейинки салмакта килемге чыккан. Финалдык беттеште Наркулова жапониялык балбан менен күч сынашат. Финалдык таймаштар Бишкек убактысы боюнча 4:00 башталат. Дагы бир кыргыз балбан Айбике Артыгалы кызы 62 kg чейинки салмакта колу байге үчүн күрөшмөкчү. Кечээ 11 июлда кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 5 салмакта байгелер ойнотулуп, Мээрим Жуманазарова Азия чемпиону атыкса, Назира Марсбек кызы күмүш медалдын ээси болгон. Биз кыздарга ийгилик каалайбыз.
Албетте, кыргыз спортчуларына ийгилик. Канымгүл Элкеева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.орг. Валюта курсу. Улуттук банктын сайтындагы маалыматка караганда бүгүн 1 акш доллары 69.70 тыйын, 1 евро 78.55 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 10 тыйын болууда. Эми жеке акча алмаштыруучу жайлардагы бааларда айырма болушу мүмкүн. Бул Азаттык радиосу. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондор жөнүндөгү иликтөөсүндө айтылган каражаттарды тактоону улантып жатат. Ал арада Финпол чалгындоо кызматынын маалыматына эмне үчүн 7 жыл бою маани берген эмес деген суроо да жаралууда. Бул темада бүгүн Токтосун Шамбетов макала даярдап отурат. Азыр кыга чейин топтогон маалыматтарын биз менен бөлүшмөкчү.
Финансылык чалгын кызматы, баарыңыздар билесиздер, буга чейин Азаттыктын ушу Али Тактокунов журналистине жооп берип жатып, Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган 700 миллион доллар Кыргызстандан чыгарылып кеткенин ырастаган. Алар бул кызматтын стат катчысы Чыңгыз Кененбаев бул акча которуу шектүү деп 2 рет ички иштер министрлигинен финполицияга маалымат бергенин тастыктаган. Ал бул акчалар эмнеге шектүү экенин мындайча түшүндүргөн.
Ал боюнча угаганда биз 2014 жылы 2016 жылы информация бердик бизге. Бизде шектенди түндү да кимдин акчасы депчи, потому что
шектүү акчалар деп
аябай эле чоң акча болуп, анан шектүү болгондон биз правоохранительный органдарга бердик да, мына тактагыла иликтегиле тергегиле депчи. Эми бул жерден көбүнчөсү баягы налог төлөнгөн эмес, ушундай болгон деп күмөн саналып берилген да. Көптөгөн акча баягы которулуп атат. Мындай алардын оборотун карап көрсөң, алар кичинекей болот деп да, ошондон биз күнөп саналабыз да, что мындай өзүнүн обороту кичинекей, но бирок которгон акчалары көп депчи.
Мына ушинтип түшүндүрдү. Бул биз күмөн санаганбыз, жана ошондой эле бул акчалардын салыгы түшпөй калган, жана ошондой эле обороту кичинекей болгону менен баягы жүгүртүүсүчү соодагерлердин, анан бирок акчасы которулганы көп болуп атканы шектенип жөнөткөнбүз деди. Биз көчөтөн бери ушул финансылык полициясына чалып атабыз, экономикалык кылмыштарга каршы. Алар болсо бул учурда ушул 2014-2016 жылдарда отпайбы башка кишилер иштеген, биз азыр тер иштирип атабыз деп жаңы эле сүйлөштүм мен дагы. Буга чейин ушул ким ошол катты кандайча эмнеге иликтенбей калганын азыр териштирип беребиз деп жооп берип жатышат. Ал эми ички иштер министрлиги болсо эч кандай байланыша албай атабыз. Маалымат катчысы Бакыт Сейитов албай атат. Андан башка дагы маалымат басма сөз кызматынын өкүлдөрү менен мындай телефон аркылуу байланышууга мүмкүнчүлүк болбой атат. Баарыңар билесиңер, май айынын соңунда Азаттык жарыялаган Кыргызстан чыгарылган миллиондор изи аттуу иликтөөсүндө коомдо резонанс жаратып, азыркыга чейин анан аягы түгөнбөй келатат. Ошол талаш тартыш, ар кандай коомчулуктагы пикир, деги эле ушул финансылык чалгын кызматы буга чейин эле мисалы 2014-2016 жылдары маалымат бериптирби деп атпайбы, бул акчалар боюнчачы. Эмнеге бул ачыкка чыккан эмес? Финансылык чалгын кызматы дагы, ички иштер министрлиги дагы ушундай шектүү акча келип түштү, бизге келип түшкөн, же болбосо биз аны текшергенбиз, убагында мындай болгон деген маалыматтарды чыгарбай жатышканы абдан мындай коомчулукта талкууланып жатат. Себеби алар кайсы бир журналист гана ушул иликтөөнү кылып, же болбосо маселени көтөрүп чыккандан кийин гана ал журналисттин материалдарын негизинде иликтебей өздөрү эмнеге бул нерсени мындай жаап жашырып келишкен дегенин агы.
Анын үстүнө журналист бизге колундагы бир маалыматтар бербейт атат дегендей деле бир сөздөр айтылып атпайбы, э ошол органдар тарабынан? Бул деле коомчулукта эксперттер тарабынан сындалып атат.
Себеби ал журналист ошол өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап жараша гана документтерди алган, ал эми чалгын кызматы менен эмнеги чекте ушул макала чыккандан кийин, бул маектин чыкканда эле көп болду бул биринчи. Финполиция чалып качан бердиңер эле, кандай бердиңер эле, ошонуңарды кайра берип коесуңарбы деп деле сураган маалымат жок да мындай.
Бирок мамлекеттик органдардын мүмкүнчүлүгү кеңири, биз алардан иликтөөнүн жыйынтыгын тез арада берет деген бир үмүтүбүз бар. Токтосун Шамбетов бул жөнүндөгү кененирээк макаланы Азаттык радиосунун кечки эфирлеринде айтып бермекчи. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтына баянды деле макала түрүндө жайгаштырат. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин бүгүн расмий сапар менен Кыргызстанга келди. Манас эл аралык аэропортунда аны кыргыз өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев тосуп алып, ушул тушта эки тараптуу жолугушуулар өтүп жатканын расмий билдиришти өкмөт башчынын басма сөз кызматы. Кыргыз казак алакасына байланыштуу бүгүн Замира Кожубаевадан кечки эфирде баян угасыз. Азыр ушул убакытка чейин топтогон маалыматтар менен биз менен бөлүшмөкчү. Биз телефондон Замирага байланыштык. Замира, кутман күн.
Кутман күнүңүз менен, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Өкмөт башчынын, кыргыз өкмөт башчынын маалымат катчысы Алиев Султаналиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, ушул тапта Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт башчыларынын тар чөйрөдөгү жолугушуусу болуп жатат. Жаңылыктарда да айтылгандай, бүгүн кыргыз казак өкмөт аралык кеңешинин 8-ші жыйыны алардын мамлекеттик резиденцияда болмокчу. Ошол жыйында эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык, суу энергетикалык өндүрүш кооперациялары, маданий гуманитардык тармактагы кызматташтык талкууланып, бир катар документтерге кол коюулары да күтүлүүдө. Ошондой эле күн тартибине транспорт, инвестиция, туризм, билим берүү жана башка маселелер дагы кирген. Негизи бүгүнкү Казакстандын ошол делегация, тиешелүү жетекчилерден турган делегациясын ээрчип келген премьер министри Аскар Маминди Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кабыл алары дагы күтүлүүдө. Булардын баардыгы бүгүнкү боло турган иш чаралар деп биз дагы күтүп жатабыз. Айта кетүүчү нерсе, ошол казак өкмөт башчысы Аскар Маминдин бул расмий сапары бир ай мурда Кыргызстанга келип кеткен ошол Шанхай кызматташтык уюмунун башчыларынын кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келип кеткен Касым Жомарт Токаевдин сапарынан кийин болуп жатат. Негизинен ушундан улам эми жай тарганда казак өкмөт башчысы Аскар Маминдин Кыргызстанга келишинен ишкерлердин айрымдары бир жакшы үмүт күтүп, үмүттөнүп, жакшы бир жашоо күтүп атышса, кээ бирлери эч кандай өзгөрүү деле болбойт. Буга чейин деле мындай жолугушуулар, сүйлөшүүлөр болуп эле келген. Түбөлүк достук, ынтымактык боюнча дагы биздин келишимде турганына карабай, казак тарап үстөм мамилесин, салкын мамилесин эч кандай өзгөртпөй келатат го деген пикирлерин айтып жатышат. Айта кетели, ушул ишкерлердин мындай кайдыге үмүтсүздүгүнө Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы товар жүгүртүүдө коңшулардын өздөрүнүн товарын бизге сатып, ал эми Кыргызстандын товарларын сатып алгысы келбей жатканы, жыл сайын кайталанычу көнүмүш болуп калган казак кыргыз чек арасында Кыргызстандан келген товарларды катуу көзөмөлдөп, колдон келсе таптакыр киргизбей, ошол чек аранын Кыргызстан тарабына жүк ташыган унаалардын биринчи чакырымда кезек күткөн учурларын дагы белгилеп жатышат. Биз айда айта кетсек, расмий маалыматтар боюнча Казакстандан Кыргызстанга товар импорту өткөн жылы 500 млрд доллардан ашыптыр. Ал эми Кыргызстандан аларга келген экспорттун көлөмү көрсөткүчтүн 1.5%га дагы жеткен эмес да. Мына ошол белгилеген биздин кыргызстандык ишкерлер, казактар Кыргызстанга Кыргызстандан ошол азык түлүк өзгөчө базарын толугу менен ээлеп алды деп айтып жатышат. Мисалы үчүн буудай, ун азыктары, көмүр дагы бар. Ошол эле учурда бул Кыргызстандын өзүндө дагы 6 миллион элге жете тургандай мүмкүнчүлүгү бар. Кана эт, сүт, тук, азык эттеринин ушул эт сүт багытында эт сүт азыктарынан дагы чектөөлөрдү катуу киргизип таптакыр киргизбей жатканын айтып жатышат да.
Демек ушул бүгүнкү жолугушуудан кийин ошол көйгөйлөр бир чечилет дегенге бир үмүт артып атышат алар э?
Ар кандай бул жерде ушул чечилиш ыктымал. Эми мурда Назарбаев болгон болсо, азыр кантип жаңы президент болду, ал болсо ошол алгачкы сапарын Кыргызстанга келип баштады. Ушундан биз артынан эле эмки бир айдан кийин өкмөт башчысынын жөнөтүп атканы жерге бир жакшылыкты күттүрөт, үмүттөндүрөт деп айтышса, ошол эле учурда эч кандай жылышчылык деген дагы пикирлер бар да. Биз эми карап турабыз бүгүнкү ошол эки тараптуу сүйлөшүүлөр кандай деңгээлде жүрөт, кандай болуп чечилет, мына кайсы документтерге кол коюлат. Бирок албетте ал документтер менен ал келишимдердин иштешин кантип, кайсы кимдин пайдасына иштери дагы убакыт көрсөтө турган маселе болуп турат да.
Кыргыз казак өкмөт башчыларынын Бишкектеги бүгүнкү жолугушуусу, сүйлөшүүлөр, макулдашуулар жөнүндө Замира Кожубаева Азаттык радиосунун кечки эфиринде кененирээк дагы эксперттердин пикирлерин кошуп баянды сунуш кылат. Программабыз ортолоп калды. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанга Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин расмий сапар менен келди. Венесуэланын өкмөтү жана оппозиция тынчтык сүйлөшүүлөрүн уланта турганын Норвегиянын тышкы иштер министрлиги 11-июлда эки тараптын Барбадостогу жолугушуусу майнапсыз аяктагандан кийин кабарлады. Орусияда мамлекеттик думанын мурдагы депутаты Леонид Маевский, Альфа банктын кожоюндары Михаил Фридман жана Петр Авендин 50 млн долларды опузалап алган деп айыпталууда. АКШ Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зарифке санкция киргизе электигин Reuters агенттиги Вашингтон дагы булактарга таянып билдирди. Экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызмат Бишкекте жасалма арак өндүрүп сатып жүргөн топ аныкталганын кабарлады. Кыргызстан эттин адал паркын курууну көздөп жатат. Кыргызстандык күрөшчү кыз Нурайда Наркулова күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатынын финалына чыкты. Кече дагы бир күрөшчү кыз Мерим Жуманазарова чемпионатта уткан болчу. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыздар. Эге азаттык чекит орг. Кутман күнүңүз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Босния жана Герцеговина 1995-жылы Сребреницада 8000 мусулман каза тапкан кандуу окуяны эскерди. Бул азалуу күн маркумдардын миңдеген туугандарынын жана чет элдик делегациялардын катышуусунда жыл сайын белгиленет. Мурдагы Югославия боюнча ишти караган эл аралык трибунал Сребреницадагы кыргынды геноцид деп тааныган. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Быйыл Сребреница кыргынын эскерүүдө жакында сөөктөрү табылып, ДНКсын текшерүү аркылуу аты жөнү такталган 33 маркум кайра жерге берилди. Мунира Субашич 1995-жылдагы капсалаңдуу окуяда күйөөсүн жана эки баласын жоготкон.
Наша единственная миссия пронести кости в Восток своего деда.
Биздин жалгыз гана максатыбыз биздин балдардын сөөктөрүн табуу жана бул иштерди жасаган аскер кылмышкерлери жоопко тартылуусуна жетишүү. Бирок соттор биздин үмүттү актаган жок. Көпчүлүк учурда энелер жакындарынын сөөктөрүн таап, аны жибекке ороп көмсөк деп айтышат. Бирок алар жакындарынын сөөгүн таппай өлүп кетишүүдө.
Ушул кезге чейин 6610 адамдын аты жөнү такталып, сөөгү кайра көмүлдү. Дагы миңдей адам дайынсыз жоголгондордун тизмесинде келе жатат. Андагы кандуу окуяда каза тапкандардын эң кичүүсү 14 жашта болгон.
Мен атамды, бир туугандарымды жана жакын ага инилеримди да баарын жерге бердим. Менин эч кимим калган жок. Мен жана балам гана калдык.
Дейт 56 жаштагы жесир Фатима Мехмедович. 1995-жылдын июлунда Босния сербтери Сребреница шаарында 8000 мусулман эркек менен жаш балдарды кырып салган. 1992-95 жылдардагы согуштун соңку күндөрүндөгү босниялык мусулман эркектердин жапырт өлтүрүлүшү экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң ырайымсыз кыргын деп таанылган. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини жана уюмдун кеңейүү боюнча комиссары Йоханнес Хан Сребреница кыргынынын кезектеги жылдыгына байланыштуу биргелешкен билдирүү жасады. Европанын соңку тарыхындагы эң капсалаңдуу учурлардын бири болгон Сребреница тууралуу дайыма эскерип туруу биздин милдет деп айтылат Еврошаркеттин өкүлдөрү тараткан билдирүүдө. Сребреницанын эркектерин жапырт өлтүрүү аталган шаар Ратко Младич жетектеген серб топторунун колуна өткөндөн кийин болгон. Кандуу окуяда өлтүрүлгөндөрдүн арасында 18 чыгырек жүздөгөн өспүрүмдөр бар болчу. Мурдагы Югославия боюнча ишти караган эл аралык трибунал Сребреницада геноцид болгон деген жыйынтыкка келген. Бул кыргын Бириккен Улуттар Уюмунда 2007 жылы геноцид деп табылган. Деген менен Балканда Сребреницадагы кыргын боюнча талаштар токтой элек. Бир катар сербиялык саясатчылар бул кылмыштардын масштабы тууралуу айтылган маалыматтарга каршы жана бул жылдары сербтерге жасалган кылмыштарды да таанууга чакырып жүрөт. Сребреницадагы кылмышты геноцид деп таанууга босниялык сербтер да каршы болуп келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Эми дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан кызыктуу, пайдалуу маалыматтарды айтып берели. Грекиядан табылган байыркы адамдын сөөктөрү Британияда дыйкандарга сунуш кылынган өзгөчө трактор жана Бишкектеги Ала Тоо аянтында китеп окуу акциясы жөнүндө азыр кыскача маалымдайбыз. Окумуштуулар Грекиянын баш калаасынын сыртынан табылган эң байыркы адамдын сөөгүнүн жашын аныкташты. Nature журналында жарыяланган изилдөөнүн жыйынтыгына ылайык, Грекияда табылган баш сөөктүн бөлүгү бери дегенде 210,000 жыл мурда жашаган кишиге таандык. Бул сөөк 1970 жылдары Эпидима үңкүрүнөн табылган, бирок анын жашы аныктала элек болчу. Изилдөөчүлөр дагы бир сөөктү 170,000 жыл мурда жашаган неандерталдыкы, экинчиси аң сезими калыптанган кишинин алгачкы урпактарыныкы экенин такташты. Associated Press агенттиги кабарлагандай, Грекияда табылган сөөктөрдүн жашы былтыр Израилде табылган жаак сөөгүнөн 16,000 жылга чоң. Буга чейин эң байыркы адамдардын сөөктөрү Африкада гана табылган, ошондуктан кишилер Африкадан Европага көчүп келген деген божомолдор болгон эле. Өнүккөн мамлекеттерде азыркы күндө жарым жартылай автоматташтырылган чарбалар көнүмүшкө айланып калган. Эми алардын ордуна толук автономдуу чарбалар пайда болчудай. Британиялык инженерлер дыйкан чарбалардагы техниканы роботтор менен алмаштырууга бел байлашты. Жакында компаниялардын бири толук автономдуу трактордун концепциясын сунуш кылды. Бул тракторго айдоочунун да, оператордун да кереги жок. CNH Industrial компаниясы иштеп чыккан 8 дөңгөлөктүү машинени жалаң электроника башкарат. Айдоо аянттын чоңдугуна, топурактын сапатына жараша керектүү программаны тандоого 30 секундтай убакыт кетет. Компаниянын өкүлү Крис Фостер.
Биз биринчи кезекте лидар, радар камераларды пайдаланабыз. Трактор, сенсордук технологиялар, ультра үн менен да жабдылган.
Инженерлер 24 саат иштеген айдоочусуз тракторлор дыйкандардын жумушун жеңилдетип, эмгегинин акыбетин кайтарууга көмөктөшөт деп ишенишет. Анын үстүнө көпчүлүк өлкөлөрдө жаштар түйшүктөн качып, дыйканчылык менен алектенүүнү, жерди иштетүүнү калашпайт. Бишкектеги Ала Тоо аянтында жаштар бир аптадай убакыттан бери кечке жуук чогулуп китеп окуп жатышат. Элди көбүрөөк китеп окууга, билимди кеңейтүүгө үндөгөн бул акция Китепкөй Ала Тоо деп аталат. Аны быйыл жыл башынан бери ишке ашып жаткан бир адамдан бир китеп долбоорун уюштургандар башташты. Активист Табылды Муратбеков китепке болгон сүйүүнү ойготуу үчүн аянтта китеп окуу самалыгын мындайча түшүндүрүп берди.
Аянтта эмне үчүн митингдер өтө берет, пикеттер өтө берет? аянтыбыз биздин бул китеттин эмес китеттин аянты болсун деп ушул аянтта ушу китеп окуу маданиятын өнүктүрүү багытында башталды иш. Анан билебиз да, аянт бул Кыргызстандын жүзү, Кыргызстандын региондордон келбесин, чет өлкөдөн келсин, айтор баардык ушул жерден баягы Кыргызстанга келип мындай суктанып карашат да. Ушул жерден бир үлгү көргөзсөк деп атабыз. Кечээ эле ушул акцияларыбыздын биринде Америкадан бир видеоблогер Кыргызстанды кыдырып жүргөн экен. Бизди көрүп аябай суктанып, анан Кыргызстан чындап өзүңөр өнүгүп атыпсыңар деп биз жөнүнөн аябай маектешип видео тартып кетти да.
Эгер сиз Бишкекте жашасаңыз же конокко келген болсоңуз, анда ушул күндөрү кечке жуук Ала Тоо аянтына жакшы көргөн китебиңизди көтөрүп чыгыңыз, акцияга кошулуңуз. Сумкаңызга экинчи китепти да кошо ала чыксаңыз болот, балким ошол жерде бирөө жарымга сунуштап каларсыз. Бишкектеги китепке Ала Тоо акциясы тууралуу биз видеодо тартып келдик. Ушул тапта анын кесиптештери монтаждап отурушат. Бир аздан соң Азаттык чекит оор сайтына чыгарышат. Алим, сайтыбызда дагы башка кандай макала баяндар бар экенин, кайсылары элди көбүрөөк кызыктырып жатканын веб редакторубуз Санжит Уйтунова азыр бизге айтып берет.
Саламатсыздарбы? Учурда биздин баш макалабызда Жээнбеков менен Путин эмнеге жолукту деген макала турат. Өзүңөргө белгилүү болгондой, бул Сооронбай Жээнбеков жакында эле Швейцарияга расмий сапар менен барган. Ал жакта кыргыз швейцар кызматташтыгын талкуулаганы тууралуу кабарлар чыккан. Анан жолдон келатып Москвага кайрылып кеткенин себеби бул саясат чөйрөсүндө абдан чоң күмөнсанууну, талкууну жаратыптыр. Анын айрымдары, мисалы, белгилүү саясатчы Равшан Жээнбеков бул Атамбаевдин маселеси боюнча кайрылса керек деген оюн жазган экен. Ага жакында эле Британияга элчи болуп дайындалган Эдил Байсалов жооп жазыптыр. Бул Кыргызстандын Атамбаевдин тагдырын кыргыз эли, Кыргызстан өзү чечет, Путин чечпейт деп. Мына ушул макалага сиз абдан кызыктуу. Эгер сиз ой кошкуңуз келсе, анда биздин Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип пикир калтырсаңыздар болот, сунуш калтырсаңыздар болот. Ал эми мен кепти андан ары уласам, сен Санжар байкайсың да, акыркы кезде кыздар спортко кызыга баштады.
Ооба.
Бул Айсулуунун баягы балбан кызыбыздын таасири деп айтып атышат. Кечээ эле Мээрим Жуманазарова аттуу кызыбыз алтын медаль алды Азия чемпионатында. Дагы кыздарыбыз ийгиликке жетип атыптыр. Мына ошол макала Мээрим Айсулуунун көчүн улады деген ат менен турат. Андан ары өтсөк, бул чаткалдагы кен казган жумушчулар азыр нааразы болуп аткан экен, өкмөткө кайрылышыптыр. Эмне дегенде, бул Кумтөрдө иштеген жумушчулар алтын кенинде 50-60 миңден айлык алат. Таласта ишке кире элек жер үй кенинде 13-14 миңден айлык алып атат. А эмнеге биздин айлык ага жетпейт деген талаптарды коюп атыптыр. Андан тышкары кийим жана башка эмгекке байланыштуу дооматтары бар экен. Негизи эле бул кен тармагы Кыргызстанда соңку жылдары абдан чырлуу, көйгөйлүү болуп келет. Бир чети жумушчулардын талап койгону бул эмгек укугун биле баштаганы, өзүнүн укугун биле баштаганы деп түшүнсөк болот. Мына ошол макала менен чаткалдагы жумушчулар өкмөткө даттанышты деген аталышта турат. Ошол жерден ачып окуса болот биздин окурмандар. Ал эми кийинки бул маданий жаңылыкка өтсөк, бул сүрөт музейинде баягы сүрөткө байланыштуу бир топ чырлар болбоду эле, сүрөттөр жок деп. Мына ошол атайын маданият министрлигинин комиссиясы иликтеп эки сүрөт жасалма экенин айтып чыгыптыр. Дагы эки сүрөт бузулган, сапаты бузулуп калган деп. Эмне себептен жоголгон, эмне себептен сапаты бузулуп калганын мен баягы кеңири токтолбой эле окурмандардын өзүнө кызык болсун, баарынан алдыга жая берсек кызыгы кетип калат.
Сайтыбызга киргиле, азаттык чекит орг
суроо учуру комиссиянын дооматы деп турат. Ал эми мен баягы бир нерсени айтып кетким келет. Баягы биз саясат саясат деп алышып атабыз. Ал эми Орусияда Якутиядан бир бакшы чыккан экен, 5 айдан бери жолдо келатыптыр. Ал Путинди дубанын күчү менен бийликтен кетирем депаптыр.
Мына ушундай кызыктуу макалалар деле чыгарып койгонбуз сайтыбызга. Дарига азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Веб редакторубуз Санжит Уйтунова сайтыбыздагы макалалар жөнүндө маалымат берди. Ушуну менен түшкү эфир соңуна чыкты. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык. Саламат калыңыз.